În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, înalt preasfințiți părinți, părinte arhiepiscop al Cernăuților și al Bucovinei, părinte Meletie, înalt preasfințite arhiepiscop Irineu, preasfințite părinte și frate Mihail Longhin Jar, înalt preacuvioși părinți, stareți, înalt preacuvioase părinte stareți Benedict, preacucernici, părinți, cuvioase, maici, iubiți credincioși și credincioase, Hristos în mijlocul nostru. S-au împlinit, iată, 11 ani de când, de la moartea sau de la adormirea întru Domnul, de la mutarea la cele veșnice, a fericitului întru pomenire binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, a avut loc o serie de manifestări în această sfântă, voievodală și de Dumnezeu păzită mănăstire. Îmi amintesc de parcă a fost ieri, cum tineri din ligile studenților creștini ortodoxi, de la Liga Tineretului Creștin Ortodox, de la Asociația Creștinilor Ortodoxi, ca de altfel toți tinerii din țară îmbrăcați în costume românești tradiționale, purtând tricolorul, drapelul românesc, au plecat în procesiune pe la ctitoriile pe care în cei aproximativ 47 de ani de viață, binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt le-a făcut. Este greu să vorbim astăzi, chiar dacă este praznic împărătesc, între această sfântă și de Dumnezeu păzită ctitorie, la adormirea Maicii Domnului, la sărbătorirea celei care într-o adormire a sa nu ne lasă pe noi, avem o foarte frumoasă icoană, un epitaf al punerii mormânt al Maicii Domnului în Ghesimani, aproape de muntele măslinilor, unde adeseori fiul ei obișnuia să se roage în singurătate, acolo unde a plâns cetatea Ierusalimului, acolo unde a rostit profeticele cuvinte: Ierusalime, Ierusalime, care ucizi pe proroși și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori n-am vrut să adun pe fiii tăi, precum cloșca își adună pui, dar tu n-ai vrut. Și vor veni zile când dușmanii tăi te vor împrejura și vor săpa șanț și te va distruge și nu va rămâne pe tine piatră pe piatră. Acesta e textul aproximativ. În mormântul din Ghesimani al Născătoarei de Dumnezeu, acolo unde a fost pusă, potrivit tradiției și respectiv evlaviei bimilenare, Sfânta Născătoare de Dumnezeu, în vremea Patriarhului Juvenalie, apostolii și mai târziu ceilalți ierarhi ai Ierusalimului, ai țărilor sfinte, au vrut să vadă în perioada primară a bisericii, în primele secole ale creștinătății, când se teologisea despre calitatea de născătoare de Dumnezeu a Agiei Maria, a Sfintei Maria, cum era numită și cum se vede până astăzi, în foarte multe dintre vechile biserici din Constantinopol, Istanbulul de astăzi, de la Cora sau din Cipru. Sfânta Născătoare de Dumnezeu nu este numită Teotocos, este numită Platitera, cea mai presus decât cerurile și de cele mai multe ori Agia Maria. E bine, când au desfăcut mormântul de la Ghesimani, n-au mai găsit acolo pe Maica Vieții. Pentru că așa cum ne spune troparul praznicului de astăzi, mutatul tăi la viață, fiind Maica Vieții și cu rugăciunile tale, izbăvești din moarte sufletele noastre. Cum putea să fie cuprinsă de moarte și de stricăciune ea, cea care a fost înălțată la cer de către însuși Fiul Său, după cum iarăși vedem în această prea frumoasă icoană a epitafului a adormirii Maicii Domnului? Este o zi de mare sărbătoare, iubiți credincioși și credincioase, dremăritori creștini, înalt preacuvioși, preacucernici, părinți, părinți, profesori și popor al lui Dumnezeu. Pentru că în țara aceasta binecuvântată, născută din Evanghelie, cum spunea Mihai Eminescu, poetul neamului românesc și al conștiinței naționale, nu sunt doar mănăstiri cu icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului, care de multe ori plâng, de multe ori lăcrimează. Nu sunt doar sfinți care s-au nevoit încă din primele veacuri, din zorii creștinătății și care au participat la sinoadele ecumenice și care și-au adus aportul lor și teologisirea lor, cum este Sfântul Teotim, episcopul Tomisului, Sfântul German din Dobrogea, cum sunt Sfinții Ioan Casian și Dionisie cel Smerit și mai târziu călugării din vremea Sfântului Ioan Casian care s-au nevoit în ceea ce se numește astăzi bazilicuțele sau bisericile de cretă de la Morfatlar din localitatea Basarabi, cu însemne și înscrisuri cu rugăciuni în limba greacă, care se vorbea în vremea aceea, păstrate, prezervate până astăzi. Ce am putea să spunem astăzi când suntem în țara voievozilor, în dulcea și frumoasa Bucovină, la streașina uneia dintre cele mai frumoase ctitorii ștefaniene, din familia mușatinilor, alături de ctitoria de la Neamț, alături de celelalte 42 de biserici și mănăstiri, de lăcașuri sfinte despre care cântările române spun că pe vremuri strămoșii noștri ridicau altare și credincioșii aduceau spre închinare busuioc. Așa spun cântările și pricesnele izvorâte din Evlavia poporului român pe care îl respectăm, pe care îl iubim și în fața căruia facem plecăciune astăzi. Voievodul nostru iubitor de neam și de țară, deși denigrat, nu doar în viață, lăudat de unii, bunăoare, Papa Sixt al IV-lea, Papa de la Roma, cu ale lui tiare, cum spunea Eminescu, puse una peste alta, îl lăuda și îl numea Atleta Christi. Imperatorii din vremea aceea îl lăudau și spuneau în continuare că dacă această poartă a creștinătății Moldova va cădea, atunci întreg apusul, Occidentul de astăzi, este în pericol. Sfântul voievod Ștefan cel Mare, care în epocă după obiceiurile bizantine, după căderea Constantinopolului în 1453, dânsul, cum spun moldovenii, venea la domnie în 1457 și se căsătorea cu o prințesă de la Kiev, cu sora cneazului Semen, iubind-o și totodată făcând căsătorii de alianță. N-au trăit împreună decât câțiva ani, dar au zămislit prunci. După alți câțiva ani s-a căsătorit cu altă prințesă, de data aceasta bizantină, Maria de Mangop, cu care a trăit alți câțiva ani, adică 4 ani. În timpul acesta, prințesa din Mangop, în chiliile mănăstirii de la Putna, țesea renumita broderie, care se cheamă Epitaful sau Giulgiul Mariei de Mangop, care este una dintre cele mai valoroase piese medievale din țara Moldovei și nu numai. Și-a țesut cu lacrimi acest epitaf pe care călugării l-au ținut aici ca pe un odor de mare preț, indiferent de vremuri și de stăpâniri, de cei care vremelnic au încercat să supună această parte de țară binecuvântată cu mănăstiri și biserici. El a fost restaurat și astăzi este fala galeriilor medievale de artă de la Muzeul Regal din București, de la Muzeul Național, fost Palat Regal. Piesa aceasta călugării n-au vrut să o scoată din mănăstire, știind că ea înseamnă foarte mult, că înseamnă practic identitatea noastră. Este unul sau una dintre cele mai vechi piese care arată cine a fost Sfântul Ștefan cel Mare și de ce a fost binecredincios și sfânt. După 4 ani a murit și a fost înmormântată alături, aici, de voivodul Ștefan cel Mare și sfânt. În 1473, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare trecea în țara românească și răpea pe mama Vochiței, Maria Voichița, ca și pe mama ei, și le lua ostateci aici la curte, pentru că se lupta cu Radu cel Frumos, dușmanul său. Cu această de-a treia și al treilea partener de viață, avea să se mislească pe Bogdan al III-lea și pe cele două fiice frumoase. Ce am putea să spunem astăzi? Dacă privim lucrurile în epocă, când voievodul care a domnit, repet, 47 de ani, construind 44 de biserici, ca un dulce sărindar, își doarme somnul de veci în această ctitorie ștefaniană, care poartă forma pe care o vedeți astăzi. Ce am putea să spunem despre ctitoriile predecesorilor săi, ale lui Alexandru cel Bun, care și-a pomenit părinții la Bistrița, pe Anastasia și pe Roman, părinții săi, alături de Alexandrel și de ceilalți descendenți din neamul mușatinilor. Ce am putea să spunem astăzi despre Bogdana, care are cele mai vechi morminte de la Bogdan I, întemeitorul Moldovei, cu celelalte 6 morminte de ighemoni, de ruleri, de conducători. Astăzi ar trebui să facem o lecție scurtă de istorie pentru conștiința noastră națională, când copiii în școli învață după manuale alternative. Și ne întrebăm, retoric, și probabil că și noastră ne întrebați, pentru că aici în fața mea am o grămadă de acatiste și de rugăciuni în care credincioșii își pomenesc pe cei care au mărturisit în perioada pribegiei comuniste. Ce am putea să spunem astăzi despre manuale alternative, care sunt o alternativă la ce? La ce anume? La o altfel de istorie mistificată, falsificată? Când Ștefan cel Mare avea relații la vremea aceea de diplomație cu toate țările și în același timp cu mult curaj se lupta și cu polonii, și cu ungurii, și cu tătarii, și cu înalta poartă, la podul înalt, la Vaslui, la 1475, la Războieni. Ce am putea să spunem noi astăzi despre un voievod pe care l-au discreditat în vremea în care vrednicul de pomenire patriarh Teoctist, care a fost mitropolit temporar aici, în această parte de țară, a Moldovei și Bucovinei, și care a restaurat casa ștefaniană, Palatul Domnesc. Și după moarte, epigonii de astăzi, pentru că e bine să știți, cei care iubiți încă istoria și filologia și istoria acestui neam românesc, că poemul Epigonii astăzi, într-o zi ca astăzi, s-a scris. Că într-o zi ca astăzi era tăiat vodă Brâncoveanu. Că domnitorii noștri, după căderea Constantinopolului, începând cu Sfântul Voievod Neagoe Basarab, care a domnit între 1512-1521 și este prăznuit în 26 ale lunii septembrie, de câțiva ani buni, era primit la Constantinopol ca un prinț al păcii și ca un adevărat imperator bizantin de către însuși sultanul din Constantinopol. Că romeii nu puteau fi uciși toți în Aia Sofia sau în Sfânta Sofia, și că prințesele și prinții bizantini s-au răspândit. A fost o politică a vremii prin toate despotatele de Mistra, Mangop, de ce nu deja amintit, de acolo prinții și prințesele din neamul comnenilor, paleologilor, cantacuzinilor mai târziu s-au căsătorit și au făcut căsătorii de alianțe, mezalianțe, illo tempore, stochero echino, cum spun latinii și deopotrivă grecii. Așa au fost vremurile Și Sfântul Voievod spunea: Doamne, numai Tu știi ce a fost în inima mea. Și când a fost bătut și înfrânt, așa cum îl vedem pe Dimitrie Bolintineanu scriind muma sau mama lui Ștefan cel Mare, pe Barbu Ștefănescu de la Vrancea, pe Mihai Eminescu scriind scrisoarea a treia, despre Ștefan cel Mare, despre Mihai Viteazul, cu luptele de la Călugăreni, s-au împlinit în data de 13, 1595, Mihai Viteazul de la Călugăreni i-a znopit în bătaie, să vorbim neacademic, pe turci, și a dat din nou speranțe ca odinioară Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Ce popor am avut noi, Mircea cel Bătrân, care era domn până la Marea cea Mare, al Durostorului, al Silistrei de astăzi, pământ românesc cândva. Ce domnitor iubitor de neam și de țară, dacă ar fi să folosim limbajul și litania și glasul lui Mihail Sadoveanu sau al celor care au vorbit despre înaintașii noștri. Astăzi au venit frații de la Cernăuți, părintele mitropolit Meletie și părintele arhiepiscop Irinei. Au venit ca să ne arate că și ei îl iubesc pe Ștefan cel Mare. Că Ștefan cel Mare a ctitorit atât de mult în cetățile de apărare din jurul, de la nord până în sudul țării, la gurile Dunării, la Cetatea Albă și la Chilia, Soroca în nord și celelalte cetăți din care a venit, din Cetatea Albă, nu? În vremea lui Sfântului Alexandru, de ce nu? Al voivodului Alexandru cel Bun a fost adus în cetatea Sucevei Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Ce am putea să spunem astăzi când ne rușinăm cu istoria neamului nostru, un popor brav, un popor demn, un popor care a dăinuit și care va dăinui în istorie? Am putea astăzi oare noi să vorbim despre Ștefan cel Mare, despre smerenia lui, când la chilia de piatră din proximitate mergea la Sfântul Daniel Sihastru și care ca un duhovnic încercat îl lăsa să aștepte. Și cera sfatul. În copilăria noastră, așa țineam minte din poeziile scrise și care le recitau profesorii, dascăl de cuget și de simțire românească, așa cum îi numea vrednicul de pomenire mitropolit al Ardealului, doctor Antonie Plămădeală, și el un basarabean și un român adevărat. Și rețineam că mergea la mama lui, muma lui Ștefan cel Mare, zice Dimitrie Bolintineanu, și spunea că a fost înfrânt. Și ea îi spunea: du-te la oștire, pentru țară mor și îți va fi mormântul încoronat cu flori. E sigur că noi ca și copii ne întrebam: dar ce mamă poate să fie aceea să nu-l primească, sărăcuțul rănit? Și ne făceam poveștile noastre și ne imaginam. Și vedeam că și cu noi se aplică regula, când făceam prostioare copii fiind, nu ne spunea du-te la oștire pentru țară mori, dar nu prea mai intrai în casă până când nu băteai niște metanii, până când nu te duceai la părintele să te spovedească, până când nu făceai pocăința vameșului cu lacrimi de crocodil, evident, copiii plâng repede, au niște lacrimi de serviciu, știți, și curg și iară se ridică și uite așa. Așa a fost pe vremea lui Ștefan cel Mare. Cum am putea să prindem noi o istorie de 47 de ani în cuvinte? Că au încercat omeni de șugit unii și alții să scrie despre Ștefan cel Mare. Dar el atât a spus: Doamne, numai Tu știi ce a fost în inima mea. Profesorii mari, adevărații istorici, academicieni și într-un sens și într-altul, oameni de curge și de simțire românească, cum spuneam, au scris despre Ștefan cel Mare. Eu mă cucernicesc în fața profesorilor care sunt aici, decani la Facultatea de Teologie din București, din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza, al cărei doctor honoris causa este întâi stătătorul bisericii noastre, Preafericitul Părinte Daniel. Eu în fața dumneavoastră a moldovenilor și cu precădere a bucovinenilor n-aș avea ce să spun când vă văd în aceste straie frumoase românești. Și mă bucur că există în sfârșit o zi a Iei și a portului românesc. Mă bucur să văd că toți tinerii care au purtat acum 11 ani, poate că nu e întâmplătoare această cifră, în ceasul al 11-lea, e o vorbă în popor, că trebuie să te trezești măcar în ceasul al 11-lea. Au trecut 11 ani. De la o jumătate de mileniu, de la mutarea la cele veșnice a Sfântului Voievod. Și știți dumneavoastră că acei copii, șef de promoție, șef la scor, la ligile studențești ortodoxe, s-au călugărit toți și unii sunt călugări astăzi la Podna, alții la Mănăstirea Comana, din Episcopia de unde venim noi, de lângă Călugăreni. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acei copii, pe de-o parte foarte bine pregătiți, la nivel academic, excepționali. Terminând, trebuie să știți, domniile voastre și frățiile voastre și cei care ne aud prin intermediul radioului național, Radio România Actualități, ca și Antena Soatelor și, desigur, Radio Cultural, și cei care ne ascultă prin intermediul tehnologiei de ultimă oră, românii care sunt veniți nu în vacanță, ci cu dor și cu drag, după frați, după părinți și, din nefericire, și după copii și nepoți pe care i-au lăsat acasă, ne ascultă și vin la mănăstiri să se închine și să relege firul acesta al comuniunii, al iubirii de neam și de țară, sentimente care par astăzi, probabil că greșit perceput de către unii dintre noi, ca fiind desuiete sau eventual anacronice. Dacă ar fi să vă facem astăzi o lecție de istorie, să vorbim despre o istorie sinceră a poporului român, parafrazând sau preluând un titlu al lui Florin Constantiniu, dacă ar fi să vorbim astăzi despre mitropoliții care au pătimit, Tit Simedrea, născut pe meleagurile Vlășene, de unde vin eu, în satul Ghimpați, care a fost primul vicar al lui Miron Cristea, primul patriarh al Caransebeșului și regent, mitropolit al Cernăuților, ar trebui să vorbim astăzi cu precădere despre cel despre care curând, foarte curând și acum este, a venit vremea, despre mitropolitul Visarion Puiu, predecesorul vrednic al înalt preasfințiților părinți, ai Bucovinei de Nord, ai Cernăuților, unde s-au format mari dascăli, printre care a excelat părintele Dumitru Stăniloae, care în cărțile sale, în scrierile sale, adeseori pomenea de marea și minunata școală de teologie de la Cernăuți. Să vorbim despre cei 5 ani ai lui Visarion Puiu din 1935-1940, când în doar 5 ani a ctitorit Palatul de la Cernăuți, Palatul de Cultură și alte ctitorii care încă până astăzi, în ciuda vicisitudinilor vremii și ale stăpânirilor și ele vremelnice, a murit în străinătate cu dor de țară, dor de țară. Să vorbim astăzi despre Doina și Aldea Teodorovici. Să vorbim astăzi despre Grigore Vieru sau despre cine ați dorit dumneavoastră să vorbim. Sau poate despre Sfinții Închisorilor, care au fost condamnați zilele trecute, după ani și zeci de ani de temniță grea și de reeducare la Pitești, la Aiud, la Balta Brăile, la Tăiat de Stuf, la Aiud, la Râpa Robilor, cum se cheamă, Calvarul Aiudului, Aiud, județul Alba. Acolo s-au ridicat un monument, un memorial. Despre ce să vorbim astăzi? Că în Sfânta Rusie, în vremea lui Dimitrie Cantemir, principe Moldavie, venea Petru cel Mare și se ospăta cu boierii moldavi, că se făceau alianțe împotriva rușilor, împotriva otomanilor, și că oștile lui Constantin Brâncoveanu, pe care îl comemorăm astăzi, pentru că de ziua lui de naștere a fost decapitat, în urmă cu 300 de ani, 301 ani. Să vorbim astăzi despre oștile trădătorilor dinspre mamă Cantacuzin, care treceau la Stălinești pe Prut și se aliau cu oștile lui Dimitrie Cantemir și cu ale țarului Petru cel Mare și erau înfrânți. Toți trei sau toate trei, și se refugia Dimitrie Cantemir într-o gubernie în Sfânta Rusie, unde murea în 1723. Să vorbim despre Brâncoveanu, care a avut întotdeauna ca model pe Alexandru cel Bun, pe Basarab I, să vorbim despre Brâncoveanu, care l-a avut ca model pe Neagoe Basarab, prințul păcii, cel care în 26 de ani de domnie n-a făcut război cu nimeni decât războaie de apărare, defensive, și care a scris o carte teribilă, extraordinară, exact, vă mulțumesc că mi-ați amintit, Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, care nu este doar un manual de artă și de strategie militară, ci este un manual isihast care a inspirat imperatorii din vremea aceea să-l compileze, să-l plagieze, că tot se poartă astăzi plagiatul, orice de ce natură ar fi el. Ce să vă mai spunem astăzi, că au venit străini în țara noastră, din Iviria, Georgiei, aduși de Brâncoveanu și că au făcut cea mai frumoasă, cea mai pură, cea mai literară, dacă mi este permis să spun, limbă românească, Antim Ivireanu din Georgia. Că am avut pe Sfântul Paisie Velicicovski, care ne-a luminat viețile, Sfetagora, Mănăstirea Dragomirna, Neamțu și Secu și celelalte mănăstiri, că ucenicii lui până astăzi au ctitorit, că am avut din toate timpurile și din toate locurile o relație, din toate timpurile, până într-un moment al istoriei, când a fost răpit o parte de țară, relații nu bune, foarte bune, nu de diplomație, ci mai degrabă frățești, cu cnejii și cu țarii ruși, la care ighemonii, stareții de mănăstiri, se duceau și îi primea și rămâneau în palatele lor de la San Petersburg și erau ajutați și erau întărite ctitoriile, pentru că aveau sentimentul Rusia și pe bună dreptate, că și ea, ca de altfel și țările române, după căderea Constantinopolului, ei sunt continuatorii Imperiului Bizantin, dovadă stând și vulturul de pe steagul Sfintei Rusii astăzi, bicefal, ca și însemnele cantaguzine în țările române, ce ne-a urnit și ce ne-a despărțit. Ne-au dezbinat străinii, dar au respectat întotdeauna toposul și etosul românesc. Ne dezbină astăzi străinii pentru că nu mai avem oameni de conștiință și de demnitate, cu frică de Dumnezeu și cu dragoste față de poporul din care au zămislit. O să oferim celor doi arhiepiscopi de la Cernăuți, din Bucovina de Nord, atât înaltului Meletie cât și înaltului Irineu, cămeșile pe care le purtați dumneavoastră în Dulcea Bucovină, că acolo tot Bucovina este, că e numită de Nord, că e numită într-un fel sau altul. În contextul acesta al Europei Unite, unde vorbim de medici fără frontiere, de țări fără granițe, dintr-un spațiu sau altul, Schengen sau cum s-o mai numi ele, de foste soviete care formau URSS-ul de altă dată, că vorbim de fosta Uniune Iugoslavă a lui Tito, în care trăiau în pace, că vorbim astăzi de Federația Rusă, care este puternică și care nu permite islamului să practice șaria în țară, așa a spus președintele, să practice islamul și șaria acolo în țările lor unde sunt. Când am fost noi împotriva vreunui neam, împotriva vreunei etnii, împotriva vreunei religii, când în cărțile noastre de slujbă vechi de la Putna îmi arătau călugării aseară că ne rugăm Dumnezeului lui Avram, lui Isaac și lui Iacob al seminției lor celor drepte. Când cărțile noastre de slujbă sunt pline de trimiteri la iudaism și nu-l incriminează niciodată. Când am fost noi împotriva lipovenilor care au fugit în vremea lui Nicon, s-au stabilit la gurile Dunării, la Mila 23, noi suntem la Mila Domnului. Când am fost noi împotriva turcilor sau tătarilor, că au avut domnitorii noștri, plăteau tribut către înalta suprima poartă ca niciodată, dar niciodată, să nu se ridice o moschee în țară. Dar relațiile erau atât de bune, încât domnitorii noștri, când mergeau la înalta poartă, nu erau îngenuncheați și tărâți, cum vedem în filmele de audiență făcute de turci astăzi. Se duceau cu demnitate, plăteau tribut atunci când își recunoșteau înfrângerea, spunând: pentru păcatele mele am fost înfrânt. Dar niciodată nu ne-am vândut țara. Este o mare povară să duci neamul pe umerii tăi, cum spunea părintele Iustin Pârvu, și crucea înainte. Pe unii lasă genunchi. Pricepeți? A lăsat și pe unul și pe altul, s-a operat. Bine ar fi să nu ne lase mintea, să nu ne lase mintea cugetul nostru românesc. Nu se poate construi în țara voievozilor, a egemonilor, moschee pentru un popor atât de tolerant, atât de iubitor, atât de filodox pentru străini, atât de, în limba greacă, filoxenia înseamnă găzduirea, iubirea de străini. Au moschee în Parcul Carol, au moschee la Constanța, cea mai frumoasă în care mergem, avem un consiliu consultativ al cultelor, în care, prin rotație, cultele recunoscute au președinția. Nu se poate să se scoată legi noaptea împotriva propriului popor. Nu se poate să se condamne intelectualitatea românească, care au pătimit atât de mult, încât Petre Țuțea spunea: nu pot să povestesc atrocitățile care s-au petrecut în temnițele și în închisorile românești, când vreau să-i reeduce la Pitești, când au murit și i-au îngropat în grop comune, ca în vremea în care bolșevismul se instala în Sfânta Rusie, cum a pățit Sfânta Elisabeta Feodorovna, căsătorită cu prințul Serghei. Nu putem să repetăm istoria pentru niște epigoni de care scrie Eminescu astăzi. Până la urma urmei, la scara istoriei, ce rămâne după noi? Copiii ăștia care s-au călugărit, șefi de promoție, intelectuali, updatați cu tehnologia la zi, care n-au vrut ca Putna să fie pictată decât de oameni din partea locului, astăzi vrednicii de pomenire Gavril și Mihail Moroșanu. Ce rămâne după noi astăzi, sau după cei care vor veni după noi? Avem prieteni de religie islamică, ne întâlnim cu ei și întreagă-ți fie spus. Și Ștefan cel Mare spunea, iată ce e ecumenicitate illo tempore, mai degrabă turbanul decât altceva. Trebuie să pricepem vremurile pe care le trăim. Eu nu pot să accept ca nepot de veteran de război. Bunicul meu a luptat la Cotul Donului și a văzut români murind acolo. Și mi-a povestit și am crescut pe genunchi. Eu nu pot să accept că eu sunt nepot de bandit. Caralii, torționarii înșiși vedeau la un moment dat că totuși sfinții închisorilor sunt oameni educați, sunt oameni buni, sunt oameni manierați și la un moment dat nu-i mai băteau. Citiți temnițele suferinței. Cine condamnă astăzi gulagurile, deportările, ori de ce fel, în îndepărtata Siberie, unde copiii se jucau cu craniile părinților morți, care n-aveau timp să putrezească? Sau cei deportați în Bărăgan, pe Vlașca sau Teleorman, de lotul arnăuților care se ascundea în munții Făgărașului, de copiii care au rămas fără părinți și a căror minte a fost schimbată, încât lucrurile acestea, vedeți dumneavoastră, iubiți credincioși și credincioase, se repetă în istorie, ciclic, roata vieții roată. În Balcanii, care sunt, se spune, un butoi de pulbere, în Kosovo, în Serbia, cu care eram înrudiți, cu Sfântul Nicodim de la Tismana, după mamă, o chema Ana, Titoria de la Cozia, unde-și doarme somnul de veci Mircea cel Bătrân și mama sa, unde Neagoe Basarab titorea soția lui, doamna Stanca, soția, mama, mamele sfinte îmbrăcau portul monahal. Voievozii înșiși, ighemonii, domnitorii, când venea perioada postului mare, l-aducea pe arhiereu la curtea domnească și toți se îmbrăcau în haine cernite ai doma monahilor, așa spune reputatul academician Tudor Teoteoi. Țineau pravila, rânduielile, postul, rugăciunea și Dumnezeu a apărat țara. Așa se întâmpla atunci. Astăzi, cei care se joacă cu destinele acestei țări pitorești, Dulcea și frumoasa Bucovina, ca și a țării noastre, vor fi condamnați la damnatio memoriae, dacă ar asculta de neveste, dacă ar asculta de soții, care sunt credincioase. Mi-amintesc odată, după ce am făcut armata militară, ne-a oprit un polițist, de fapt era milițian. Și atunci călugărul din mănăstire care conducea i-a zis: măi omule, ia o cruce și dă-o nevestei că tu nu crezi. Și el a zis: așa este, părinte, eu nu cred, dar îmi fac datoria. Zice: dar soția m-a învățat cele bune, dacă s-ar lua după soții, că nu se poate, nu se poate dacă asculți de soția ta, de partenerul tău de viață, care a născut copii, care e datoare să poarte văl de dragul îngerilor, cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu batic sau bazma, nu șalvari. Cât mă bucur astăzi că vă văd îngerașii aceștia mici în costum tradițional, cât mă bucur că văd o Românie frumoasă, o Românie pitorească, nu o Românie grotească. Sigur, există și un cult al urâtului. Dacă au existat în vremurile privegiei comuniste, pentru că au luptat ca să nu avem o ideologie comunistă. Pământul țării e sfânt, zicea Bartolomeu Anania, pentru că adăpostește osemintele celor pe care nu vor să-i mai caute istoricii mari sopra, pentru că nu mai pot. Cine mai vorbește astăzi? Are curaj să vorbească, pentru că s-a dat lege care condamnă. Noi nu vă îndemnăm la dezbinare, noi nu vă îndemnăm la ură, dar vă spunem din istorie ceva. La marele război ruso-turc, dacă nu erau rușii, astăzi nu cădea un imperiu otoman, orașul celor patru imperii, cum spun ei. Dacă nu aveam un principe străin din familia Hohenzollern care să vină să treacă, să fie adus într-un mod pe care îl cunoașteți, ca să nu fie oprit niciunde, nu aveam un rege ca și Carol. Dacă Carol nu ar fi lăsat un nepot pe Ferdinand, pe Nando, soțul reginei Maria, n-am fi avut astăzi un stat, o țară unită la 918, domnitori străini de neam, dar de cugeți și de dascăl de simțire românească. V-ați întrebat vreodată, citind cărțile reginei Maria, pentru că e sărbătoarea Sfintei Maria astăzi, cât de greu i-a fost reginei Maria să-l convingă pe Nando să ia decizia corectă și să părăsească dealul cotrocenilor, mănăstirea, dealul mitropolitului Filaret și să fugă cu guvernul la jumătatea lui 916 la Iași, că au venit nemții și au ocupat cotrocenii. Și le-a lăsat scrisoare frumoasă să aibă grijă de pruncul lor înmormântat acolo. Cât de greu i-a fost lui Nando să ia decizie, să lupte, așa cum am văzut la regii României, rând pe rând, ctitori de neam și de țară, au respectat credința poporului. Poți să fii străin de neam, dar nu poți să fii străin de neamă, de țară. Poți să fii de altă religie, dar nu poți să promovezi o lege făcută noaptea, necitită, nestudiată, nedată la comisii de specialitate, să nu consulți o biserică care se cheamă ca sintagmă Biserică Națională. Sintagma în limba greacă înseamnă Constituție. Constituție. Și dacă suntem Biserică Națională, trebuie să fim consultați, că niciodată biserica n-a mers împotriva neamului. Niciodată împotriva statului și împotriva oricărmuirii, oricare a fost ea, bună sau rea. Că așa ne învață Scriptura. Trebuie să avem demnitate. Trebuie să mărturisim și să răscolesc în mormânt. Și se va întâmpla cum s-a întâmplat la Neamț, când au explodat caldarâmul și aleile și au ieșit sfinții din mormânt. Pentru că Mântuitorul spune, dacă voi veți tăcea, ce spune Mântuitorul? Pietrele vor vorbi. Cum să nu mărturisim astăzi? Cum să nu fim întrebați? Toate religiile lumii trebuie respectate. Toate cultele trebuie respectate. Unde este libertatea de exprimare a cultului? Suntem intimidați. Suntem, ni se testează permanent vigilența pentru călugări în vârstă care ați făcut armata prin scoaterea religiei din școli. O să vă spun un lucru pe care nu l-am spus niciodată. În 89, când am văzut că colegii noștri de liceu au venit la București să pună umărul la Revoluție sau ce a fost ea în 89, au fost împușcați la aeroport, la Otopeni, toți copii curați. Copii curați care au fost ridicați la oaste, la armată, după 18 ani, dacă nu intrau la facultate. Mereu când mergeam la aeroport și primeam ierarhi, mă uitam la ei pe care nu-i mai pomenește nimeni, decât când vin și luptă pentru cauze străine, în țări străine, și aduc morți cu tricolorul. Zic rău, zic prost și foarte prost, că n-ar trebui spuse lucrurile astea. Dar Biserica Ortodoxă Românească, Biserica Neamului, ar trebui întrebată. Pentru că dacă astăzi stai în Cotroceni, care a fost mănăstire și au stat și regii rând pe rând și au stat și dictatorii și s-a dărâmat Biserica Cantacuzinilor și s-a refăcut greu, ce e un om în fața istoriei când poate să dispară mâine, poi mâine? Ne punem speranțe în cei care ne conduc, nu suntem șovini. Vedeți albumele din Bucovina, scoase de stareța Mihaela Cosmei, să vedeți lipoveni, să vedeți evrei, să vedeți turci, să vedeți tătari, să vedeți romi. N-am fost niciodată șovini și nu suntem șovini. Suntem atât de primitori încât străinului dai casa ta, masa ta, sufletul tău pe tapet, până în momentul în care se leagă de credința copiilor tăi. O să murim într-o zi. Credeți că sunteți Alfa și Omega, începutul și sfârșitul? Ștefan cel Mare n-a islamizat țara și a suferit. Cui a spus ofului? La duhovnic. Vlad Țepeș, nepotul lui Mircea cel Bătrân. Occidentalii ni l-au făcut strigoi sau vampir prin cartea lui Bram Stoker. A fost ctitor. Mihai Viteazu, orfan. L-au crescut călugării la Simonos Petra. Domnitorii noștri au murit pentru neam și pentru țară și și-au dat. Trebuie să mărturisim credința. Trebuie să avem atitudine. Deci este folosită biserica? Doar la închinările mari, la procesiunile mari? Acum 11 ani, că era 2004 și era vară și era 2 iulie, zi de prăznuire, era plin de politicieni aici. Plin! Care au ajuns rând pe rând, care mai de care? Care mai de care? Unii s-au dus la Jilava și au uitat că acolo e Fortul 13 și întremeteau cărți cu dedicație numite Exerciții de Libertate din închisoare. Alții tot în închisoare îmi scriu cărți cu, ca să iasă mai repede, despre etanol și bioetanol și înțelegeți despre ce vorbim noi? Despre țara asta care oricât ar vrea cineva să o fure, să ne mintă, să o vândă, nu pot să o vândă. Nu pot să o vândă. Că toți munții ăștia sunt ai Bucovinei pe care austriecii i-au respectat la 1789. Rușii ne-au respectat, țarul venea la Dimitrie Cantemir. Întotdeauna am avut relații bune. De ce ne detronează eroii? Pe Mihai Viteazu, pe Eminescu. Ce bucurie mare că au venit de la Cernăuți ca să ne spună că frații în veci vor fi frați. Că un cântec istoric ne aduce aminte. Ce mare bucurie să vezi că nu ne dezbină străinii. Cine ar iubi străinii, sau hai să parafrazăm, cine ar îndrăgi străinii, nu știu ce se mai întâmplă, că nu mai țin minte toate versurile, dar țin minte povestea. Ei, iubiți credincioși, multe v-aș mai spune astăzi. Dar să creșteți copiii în credință, pentru că noi am mers până la capătul lumii, când ne-a trimis patriarhul nostru să punem preoți în Australia, Noua Zeelandă, la Chicago, acolo unde fata cea mare a reginei Maria, pe care o am memorat-o astăzi vrând nevrând, regina inimilor. De ce era regina inimilor? Pentru că mergea pe front, pentru că îngrijea bolnavii. Alaltă seară am dormit sau am privegheat într-o casă monahală la mănăstirea Gapia. Și acolo erau fotografii cu călugărițele la războiul cel mare pe front. Purtau camilavcă albă și cruce roșie, de ziceai că-s mitropoliți. Erau călugărițele din primul și al doilea război mondial, surorile de caritate. Și cele bătrâne m-au întrebat și mi-au dat pomelnic și m-au spus: cine știe cât de umilit am fost când am fost dat afară de mănăstire în 1959 prin decret? Cine știe cât au suferit atât greco-catolicii, cât și ortodoxii? Spuma intelectualității noastre a fost decimată ca să nu mai avem conștiință națională. Astăzi mai vorbim de o conștiință națională, de conștiințe? În clipa în care biserica este cotată ca fiind țapul ispășitor și toată lumea, ca în perioada biblică, încearcă să-i pună mâna pe cap, să o trimită în pustie cu păcatele lumii. Biserica și neamul, țara și biserica, Domnul și Sinfonia Bizantină. Am aici Acatistul Sfinților Mărturisitori din închisorile comuniste. Sigur că nu e canonic, dar ce cântările tristei mănăstiri a Putna, mii de cloplo, te dau veste, Ștefan Vodă al Moldovei, Ștefan Vodă nu mai este canonică. Când spune și de veți vedea că vine vreun dușman nesăvuit, să strigați atunci la mine și ieși și din mormânt. Sunt canonice? Nu, sunt izvorâte de nevlavia, din cultul poporului care canonizează el întâi. Auziți ce spun ei aici? Într-o par, scris de mărturisitori, de călugări intelectuali care stau prin peșteri și prin crăpăturile pământului și prin crevase și despre ei zice Sfântul Apostol Pavel, ei, cei de care lumea nu era vrednică, mărturisitorii cei adevărați ai lui Hristos, cu vitejii au stat împotriva vrăjmășiilor satanei și nici prigoana, nici temnița, nici chinurile, nici lanțurile nu i-au spăimântat, ci cu putere de credință neamul românesc au păzit. Ați ascultat-o vreodată pe Elisabeta Rizea? Da, pe Lucia Longin Hosu cu memorialul durerii. Am fost botezat în mănăstirea Paisie, cea mai cumplită închisoare de femei, în care erau bătute călugărițele, atât greco-catolice, repet, cât și ortodoxe. Acolo s-a turnat binecuvântată să fie închisoare. Eu când am văzut drama din 89, am plecat la mănăstire și m-am călugărit. Copiii ăștia când au văzut ce înseamnă evlavia dumneavoastră, toți șefii de promoție urcând pe dealul de unde Ștefan a tras cu arcul și a ales loc de pomenire să zidească mănăstire sfântă, s-au călugărit și ei. Dar copiii dumneavoastră, ce cale vor alege? Cu istorie alternative. Eu am auzit în școală că am făcut o școală tehnică, n-am făcut seminar, se vede. Despre curent alternativ, despre alte lucruri alternative, dar să găsești o istorie alternativă sau altfel de istorie, haideți să vorbim despre istoria sinceră a acestui popor, care nu datorează nimănui nimic. În vremea în care vedeam la Milano, în cea mai mare bibliotecă a lumii, ambroziană, desene, manuscrise care nu sunt tipărite până astăzi, pentru că doctor Eclezie din Biserica Soro Romano-Catolică, de unde îl felicita Papa Sixtus, de unde am văzut ieri în pelerinaj călugărițe la Cacica, călugărițe care și cler consacrat romano sau greco-catolic cinstește astăzi Asumțio, înălțarea cu trupul la Maicii Domnului la cer. Am văzut acolo, alături de manuscrisele lui Leonardo da Vinci, care nu s-au tipărit până astăzi, am văzut spirite mătății pentru care se număra și Dimitrie Cantemir. Aceasta a fost țara noastră, aceasta este țara noastră și eu sunt mândru că sunt român și nu voi accepta niciodată ca cei care au mărturisit Mircea Vulcănescu, călugării de la Darvari, unde am intrat tânăr la 24 de ani pus de patriarhul teoctist, care au fost omorâți într-o noapte când le-au dat foc la cărți și la icoană în 1959, decretul 410, și de inimă rea au murit. Cei care au supraviețuit i-am mormântat la Cernica să merge să le aprindeți o lumânare. Mă întreabă călugărițele în vârstă de ce am fost date afară din mănăstire, cu ce am greșit noi, că pe orfanii de război îi luam și îi creșteam. că pe copiii refugiați fără părinți din perioada dictaturii sau huntei germane i-am primit noi în țară. Cu ce am greșit noi în fața lumii și în fața istoriei, doar că am fost nedemni și că am fost prea răbdători. Istoria se schimbă. Știți ce înseamnă un nume înaintea istoriei? Sau e o chestie de perspectivă. Eu mă uit aici și văd icoana Sfinților Mărturisitori, dumneavoastră vă uitați pe partea asta la altă, privim același lucru și vedeți memorialul de la groapa robilor. De multe ori privim lucruri, aceleași lucruri și înțelegem lucruri diferite. Să aveți conștiință că asta au vrut voievozii de la noi. Și să mărturisim pe Brâncoveanu, ca și altul, n-a fost alt om, avea corespondență cu feldmareșalul lui Petru cel Mare. Și zice Ileana Toma, când s-a apucat Petru cel Mare să podească o mlaștină, adică Sankt Petersburgul de astăzi, un imperiu, icoane făcătoare de minuni, avem Kievul, nu avem o problemă cu frații de acolo, indiferent de jurisdicție, niciodată, pentru că lavra peșterilor e numai una, unde este Sfânta Teodora de la Sihla sau Sfânta Teodora din Carpați. Și câți alți români n-or fi acolo între miile de sfinți pe care regimul comunist ateu la vremea aceea îi discredita. Am văzut la Sankt Petersburg un muzeu al dictaturii comuniste. Când vom face și noi un muzeu să arătăm cât am suferit? Cei care sunteți mai în vârstă, intelectual și așitit, ați văzut că lăuza ateistului, câte blasfemii și câte nenorociri, eu pentru că sunt tânăr, le știu de la bunicul și de la tata și de la profesorii intelectuali, din vremea aceea, de dinainte de 89, care ne învățau carte bună, care ne învățau să ne iubim neamul și țara. Mă opresc aici. Vă rog de iertare, să fiți binecuvântați. Noi am adus daruri speciale pentru cei doi arhiepiscopi și mitropoliți Cămeși, cum purtați dumneavoastră, așa ca să-și aducă aminte că sunt frații noștri și să ne pomenească și îi pomenim. Ce bucurie că au venit de la Prut, de dincolo de Prut, că au venit din Basarabia și că vin mereu. Că este Vladica Longin, care este eroul nostru și care crește 400 de suflete la Bânceni, acolo. Să ne iubim neamul și țara pentru rugăciunile Maicii Domnului și ale Sfântului Ștefan, binecredinciosul voievod și sfânt. Amin. La mulți și fericiți ani!